Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günnöli ulen men yoksan anna urvan. Rus güýçleri ýurdun günnö goruna yerleşen Donbasy tutuşluğunu ele geçirmek tagallalaryny dogam etdirip, Donetsk sewtiniň Slavyansk we Kramatorsk ýaly şäherleriniň ugrunaky kiçi şäherlere ünsün jemleýär dip Britaniýanyň günnölik Karwa Aňtow maglumatlaryny aýdylýar. Bu xabar Ukraina güýçleriniň 13-nji ýurly goňşy Luhanska, belki de täzelikde Birleşen Ştatlar tarapyny verilen HIMARS raketalarını ulanıp, odal Rus koşullarının basıp alan sebetine zarur onu vardı çıkan mağlumatların iyiyanını kavat geldi. Rus koşulları Urus'un başka günlerine payitağıt Kiyev'i alıp bilmeyen bar ünsülerini Donetsk ve Luhansk sebetlerinden nuruyan Donbas sebetini tutuşluğunu ele geçirmeye gönüktürdüler. Ukrayna resmileri Rusların bu sebetteki ova şehirleri dayınğısı topu tutunluklarını xabar verdiler. Donetsk sebetindeki Karwa administrasiyanın başlığı hepte ahırına Çasovyar şehirine bir yaşı işçayını urulan darvada ölen asuda adamların sahanının 45'e barıp getenliğine aitti. Ukrayna resmileri bu hücumi Rus güýçlerinin ilatlı yerlere uğrayan üzünüksüz darvalarının bir öle hükmünle hasiyetlendirip uruş cenayet diye adlandırdılar. 24 fevralda başlanan uruşun ilkinci günlerinden ver toplanan Vidya Suud namalarını ve Ukrayna şehirlerinin bir toparının veyran edilmeğine karamazdan Moskva evlerinin parahat ilati nişana aliyanını varada aydilayanları inkar ediyar. Ukrayna Rus koşullarının herk topa tutmalarını Donetsk sevdinle, Susanna, Bakhmut ve Siversk etraplarını, Slavyansk ve Kramatorsk tuvarını tədi, Guriyer hücumuna tayarlık hükmününe ulanyanını aytti. Angliyanın Korunmak Ministerliğinin öz günnölük Aňtow maglumatlarına aýtmagyna görä, Kreml goşunları Siversk ve Dalina şehirlerine yakın geliyor. Slavyansk ve Kramatorsk şehir etrapları olsa operasiyanın bu tapkırının esasi maksatları olup duruyor. Ukrayna'nın basılı olan yerlerine Ruslara karşı olan meyillerin güçlenmeği Rus ve Ruslara taraftarı resmilerin nişana alınmağına alıp geldi deyip Britan Aňtow ulluğu Velik Burluk'ta Rusya'nın verilen administrasiyasının 11. yurlu bir hakiminin ulu partlamasında öldürülenliğini boyun alanlığını belledi. Luhansk sevtinde Rusya tarafından kullanılan separatist toparın. Luhansk Halk Respublikası ilyanın resmisi Andrei Marokko, Ukrayna koşununun Abaşadan iverilen yukarı çeyrekli artilleriye ulgamını, HIMARS'ları ulanıp sevittaki ilatlı nokotların bir neçesine zarur onluğuna etti. Bu xabar Ukrayna güýçlerinin Karadeniz boyundaki möhüm port şehrinden Hersonnan 55 kilometr günnöwerde yerleşen Nova Kahovka'daki ok yarag ammarına zarur onluğunu aydanından bir gün soň çykdy. Rus resmileri bu hücumda raýat yerlerine zarur onluğunu aýtdylar. Bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap bolmady. Nova Kahovka urulan darba barada kabar Ukrayna goşunynyň Rus goşunlarynyň günnöwerdäki yerleri basyp almak bilen meşgullanýan wagtynda ýurdun günörtesinde elden giderilen topraklary ýerine almak üçin giň gerimli garşylyklaryň hüjüme geçmäge taýýarlyk görýänini barada eden beýanatlarynyň ýerinden çykdy. Rus devlet xabar serişteleri ve separatist vekilleri şehirdeki partlamalara ve yangına Ukrayna raket darbalarının sebep olanlığına ettiler. Rus medyası bu darbaların Amerikan raket ulumlarından urlanlığını öne sürüyor. Separatistlerin vekilinin sözlerine göre Luhansk'taki Kharkova korunç bölümüne ağır darba vuruldu. Raketaların bir neçesinin urulup yıkılanlığına etmek bilen separatistlerin öngü serkerdesi Igor Strelkov, Girkin, Kurrunu edilen Kharkovadanın yok edilenliğini xabar verdi. Ukrayna hükümeti tazelikte edinen HIMARS raketalarının xaysır bir hücumda ulanılıp ulanılmağını bu arada herlikçe hiç bir düşünülürüş vermedi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistana şeýerlerden uçarly barýan ýolugçylar ýene-de karantina salynyp başlandy. Bu ýurdun lukmançylyk idaralaryna barýanlardan maska takynmagyň gaýtadan talap edilip başlanan döwrüne gabat geldi. Türkmen hökümeti Tomsun başynda adaty uçar gatnawyny dikeldip, şeýle hem ýurda gelýän ýolugçylar üçin hökmany izolasiýany we ýylatyn maska takynmak talaby ýaly karantin çäklendirmelerini ýatyrypdy. 1-nji ýylda Dubaýdan baran reýsiň ýolugçylar karantina yerleştirildi. Uçar şol gün saat 15:00 töwereginde Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonupdyr. Bu arada Azatlygyň çeşmeleri habar berdiler.
Dostumuz Dubaýdan Türkmenabad şäherine uçdy. Ýöne näweli sebäpler bilen Türkmenabad şäherine gelen soň ýolagçylar göýberilmedi. Bu karantina yerleştirildi.
Dip Dubaýdaky çeşme aýdar. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana gaýdan uçaryň ýolagçylarynyň ýakynlarynyň habar bermegine görä olar öz hotarlarynyň öýlerine barman soň izolasiýa edilenligini bilip galypdyr. Soň garandaşlary Dubaýdan baran ýolagçylaryň Türkmenistandaky esasy karantin zonasyna yerleştirilenligini anyklapdyr. 11-nji ýylda Dubaýdan baran şol uçaryň ýolagçylarynyň izolasiýa edilmeginiň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň aeroportunda we saglyk edaralarynda resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny may aýynyň ahirinde bölekleýin dikeldip başlapdy. Hususan da Dubaýa indi hepde 2 edek uçar gatnaýar. Şu çäkäçini halkara reislere bilen baran ýolagçylar karantina salynmandy. Diňe hökümetiň gurayan charter reisleri bilen Türkmenistana getirilýänler bir hepdelik karantinde bolmaly bolýar. Ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnamaýar. Bu aralykda Azatlygyň Dubaýdaky çeşmeleri Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana uçmak üçin Türkiýeden barýan ýüzlerçe türkmenistanlynyň yerli mehmanxanalarda galyp garaşmaly bolýanlygyny habar berýärler. Çeşmelere görä türkmenistanlylar Dubaýdan Türkmenistana bilet satın almakta kıyınçlık çekerler. Bilet satın almak mümkinçiliğini gözleyenlerin köpüsü koşmaça çıktıca galiyarlar ve yaşamağı cahı için tülümel bolyarlar.
Türkmen hava yollarının uçurlarını bilet satın almak kıyın. Dubai'nin hava menzirine bilet satılmayar. Bu biletleri Türkmenistan'ın satın alıp verecek olsalar bron etmek için $1,000 talep ediliyor.
Dip çeşmeýär onuň söýlerine görä şu wagt Dubaýdaky mehmanxanalarda bir giýje üçin adam başyna adından $15 gerek bolýar. Ondan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary hem ýurt içinde halkara uçurlaryny bilet satyn almakdaky kynçylyklar barada hem habar berdi. Dubaýa gatnaýan uçurlary bir biletiň resmi bahasy 6000 manat, emma köplenç resmi bahadan biletler eletirli däl. Bilet üçin berilýän para onuň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Dubaýdaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gidip bilmän soň Türkiýe dolanmagy mejbur bolýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Türkmenistan'dan Dubai ýidigiderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlandy. 1-nji iýunda gadana we 1-nji iýulda Moskwa uçarlar ýola goýuldy. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtda ýurtda ýylatyn maska takynmak talaby hem ýatyrylypdy. Ýaňy ýakynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň keselhanalaryna barýanlardan ýene-de medisina maskalaryny takynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Taglyk işgärleri Söylerden oraya bu talap koronavirusun yayramağının teyada tolkunu bilen bağlanışıklı. Havarçı bilen gürleşen Lukman'ın söylerden oraya dışarı yurtlardan gelenlerde koronavirus tapılıp maske rejiminin dikeldilmegi ve beyleki çaklendirmelerin giyirdilmegi ehtimal. Koronavirus keselinin tapılmağı ve aradaki havarları Türkmen hakimiyetleri tarafından resmi derecede tasdik edilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirusun yoktuğunu şuun kuvunu çinli öngü sürüp geliyar.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäherinde Gurban bayramynyň 2-nji gününde, ýagny 10-njy iýulda ýeti çörek gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk döwlet dukanlary bilen bir hatarda bazarlarda hem ýeti duýuldy. Türkmen halkynyň gündelik we toy saçaklarynyň esasy azyk önümlerinin biri hasaplanýan çörögün Gurban bayramyndaky gyçylygynyň bayramçylyk şowhuna ýetiren täsirleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy iýulda şäherin kenar bazarında ve Aşşabat hemde deňiz marketlerinde çörek irden sagat 9 bolmanka satılıp gutordy. 2 gün bäri şäherde ve şäher eteklerinde çörek ulu problema öwrüldi. Döwlet dukanlarında çörek öň hem çäkli möçürde satylýardy. Ýöne bu gedek hatta bazarlarda gymmat bahadan çörekleri satýan çörekçileriň öňünde hem ulu nowatlar peýda boldy diýip yerli ýaşaýjy 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berjek adamlar 30-40 sany çörek satın almak üçin 150 kilometr çemesi yol geçip Balkanavadın töwereğine çenli barıp çörek gözlendigini hem aýtdy. Köp adam şol yerden çörek getirip gurbanlyk sadakalaryny sowdy diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda 9-njy, 10-njy, 11-nji iýulda gurban bayramy bellenildi. Türkmenler gurbanlyk üçin soýlan mallardan köplenç çorba, dograma we palaw ýaly etli naharlary bişirýärler we bu naharlary çörek bilen sarp edýärler. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gyçylygy adyndan 5 ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk soňky ýyllarda hasda ýetileşdi. Ýöne çörek bazarlardaky gyçylygy barada adatlyň habarçylary tas ilkinji gede habar berýärler. Bu gyçylyk barada yerli häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli söwda edarasynyň işgäri we çörekçiler munyň sebäbini hususy hojalygynda tamdyr çörögini bişirip satýan telekeçileriň Gurban bayramynda öz etrapdyr owalaryna dolanandygy bilen düşündürýärler.
Bazarlarda we dukanlarda satylan çörögün aglabasy öz hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan çörekçiler tarapyndan öndürilýär. Olaryň aglabasy vilayetin çetki etrapdyr owalarından şehre gelip işleýän ýaşaýjylardyr. Bu ýaşaýjylar bayramçylykda öz ýaşaýan ýerlerine dolanýarlar. Şehirlikde hususiýetçileriň öndürýän çörögi azaldy. Döwletiň çörek karhanalary hem doly güýjünde işlemeýänligi sebäpli şeherde güýçli çörek gyçylygy görüldi.
Diýip söwda resmiýeti aýtdy. Ol şeherde de çörögü öndürmek üçin zerur bolan çiğ malın şol sanda uunun näçe diýsen bardygyny, ýöne onu bişirmek üçin işçileriň ýokdygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gyçylygyň ýeti duýulýandygy sebäpli yerli häkimetler şol sanda salgyt edaralarynyň işgärleri hususy hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan raýatlardan bolup bildiginden köp çörek satmagy soradylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri hususy hojalyklardaky tamdyr da çörek bişirip satýan aýallara garşy reýd geçiripdiler. Şonda kanun goraýjylar tamdyr çörögini satýanlary döwlet dukanlarından ogurlanýan payok unny satyn almakda aýplap, olary un çörek ýetmezçiliginiň günäkärleri atlandyrdylar we olaryň köpüsiniň işini çäklendirdiler. Olar bizden köprak çörök yapmağı ve bazarlara çörök yetiştirip bermeği soradılar. Hatta olar özlerinin çörögün bahasını hem koşulmacaklıklarını vaada verdiler deyip hususu hocalığında çörök bişirip satyan Balkanlı denan gurrun berdi. Geçen yılın ikinci yarımında habarçılarımız yurtta devam eden yeti un ve çörök yetmezçiliğinin arasında aşabatta hususu eyeçilikteki çörök kerhanalarının onlarçasının öz işini betedendiğine haber verdiler. Bu yağdayı öndürülen çörögün muktarını adı altmak bilen bir hatarda yüzlerçe adamın işsiz kalmağına hem getiripdi. Türkmenistan Nobat'taki kallı orogunda 1 milyon 400 min tonna buğday hasılını yığınav almağı göz önünde tutyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzyn derýalaryň biri bolan Garagum kanalynyň suwy azalýar. Munun netijesinde daýxanlar ekrançylyk yerlerini suwurmagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary Balkan we Marasewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mar welaýatyny, Balkan welaýatynyň Bereke, Serdar we Magtumly traplaryny gowçularyň we Gök bakça künlerinin ötüşüne yaramaz təsir ediyar. Qovuçulur bu gök bakça künleri susuzluktan saralyar deyip Azatlık Radiosunun xabarçısı Balkan vilayetinin günor tugunlu qor sevdiklerinden xabar verdi. Pautaçı kərənəçləri su yetməçiliği zərarlı qovuçuların vaqtın önən gülləb başlanılma ediyarlar. Xabarçımız bilən gürüngdəş olan oba hücülük hünərmenleri qovuçuların möhlütün önən ağaq kulaçmağının xasılın pes polmonu getirecektiğini ediyarlar. Azatlık Radiosunun Mara vilayetinin xabarçısı bilən gürüngdəş olan kərənəçlər hem su yetməçiliği Sebäpli gowçuların wagtynyň gül açanlygyny, köp yerlerde gowçuların suwsuzlyk zerarly görmänligini aýdýarlar.
Kärinli yerlerine su yetmezçiligi edýär. Ekrançylyk meýdanlaryna gowçular ýürgüldi. Gowçularyň boyu kiçi, göýdük. Köp yerlere su çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp yerlerde gowçular görmänligini aldy.
Deyip marlı kärinesler aydiyarlar. Uzunluğu 1440 km tövürek olan Qaraqum kanalı öz gözbaşını Amderiyadan alıp qaydiyar. Kanal Levap olayetinin baştaqa şəhərçəsinin çəyəgindən ucalıp Marı Axal ve Balkan olayetine çəyini uzap gidiyar. Qaraqum kanalının boyuna su çekici ulğumlar, nasoslar oturduluyar ve kanalın geçen sevdlerindəki ilatlı nokotlar bu nasoslar arkalı ekrançılık suları bilen üpçün ediliyar. Xabarçılarımız kanalın Marı olayetinin geçen bölüğünü nasosların sağının azaldılayanını xabar veriyarlar. Azatlık Radiosunun Mara Vilayetine xabarçıları Sevtin Çayrını yerleşen Zähmet Gengeşliğinden başlap Oğulxan etrafını çinli Qaraqum kanalının uğru boyunca gözle geçirdiler ve yüzden uğrak nasosçu bilen söhbetdeş boldular. Yanı yakına Sevt hakimiyetleri su çekici ulğumları dolandırayan işgərlerle yığınak geçirip kanalın uğrunaki işleyen nasosların sanının azaldılmağını talap ediptirler.
Aşgabatda suw yetmezçiligi bar deýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli deýdiler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemlary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berildi. Türkmenistanyň puduk ýolbaşlaryna oglan edilýän Kainçler köplenç degişli pudoklardaki berden gaytmalara işaret ediyar. Yönesu üpçünçülüklen bağlı hükümet derecesindeki alada iyunun ahırına xas aydınlaştı. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 20. iyuna geçiren hükümet meclisine su üpçünçülüklen zerurluğuna ünlük çekip bununla bağlılıkta oba hocalık meseleleri oyuncu orunmasarını Levap olayetinin Kerk şehrine kurutdu ve ol yerde hemişelik esasla dolandırış merkezini kurmağı tavşırdı. İyunun ortalarına Türkmenistan'a su üpçünçülük meseleleri oyuncu yürüytü hükümet topu Fordurudildi. Galı verse de mayın ahırkı keptesinde İran ve Türkmeni vekiliyetleri iki yurdun ara çayını yerleşen dostluk suhudanın suğunu Oba hojalyk maksatlary üçin ulanmazlyk barada alaşdy. İran medpuutuna görä howdanyň suw diňe agyz suw üçin ulanlar. Meselem İranyň Maşar şäheriniň agyz suw üpçünçiliginiň 20 götürmi dostluk suw howdan arkaly üçin edilýär. Türkmenistan ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna ýurdun dürli sebitleri, şol sanly Aşgabat ýaşaýjylary wagtaly wagtaly agyz suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňziniň suwuny arasylap onuň agyz suw üpçünçiligine ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny aşkar etdi. Türkmenistan'ın su üpçünçlük bilen bağlı problemleri halkara hasabatlarda hem azalıp geçiliyar. Birleşen Milletler Uramasının azık ve oba hojalyk boyunca idarası geçen yıl çap eden hasabatını Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşüyenliğini duydurdu. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelde Amderiýanyň suwunyň öňkü ýyllaryndan deňeşdirilýän ymykly çekilenini habar berdiler. Sowetler döwründe ilk başda Lenin kanaly atlandyrylan Qaraqum kanalynyň gurulşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalın kuruluşu 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Qaraqum kanaly esasan Sowet häkimetleriniň sewitde paxta önümçiligini arttırmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galy berse de Sowet häkimetleri ilk başda Qaraqum kanaly arkaly Amderiýany Hazar deňizi bilen sepleşdirmegi hem meýilleşdiripdiler. Ýöne bu meýilnama soňu bilen amala aşyrylmady. Qaraqum kanaly Aral deňizinin gurumagyny getiren iň uly sebäplerin hatyryny nagdalýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuunlar Mar vilayetinin dolandırış merkezi Mar şehrinin yol polisiyası köçülörü piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen raitlara köpçülükleyin pul cerimesini salyara. Bu raitların köpüsü Kurban Bayramı'nın sonku günlerinde Sevit'in etraptır ovalarından vilayet payitahtına gedelenç etmeye gelen marlılar olup olur özlerine önünden hiç ile duyduruş verilmeden cerime salınmağına neyilelik bildir yerlere. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun Habarçısı Mardan malumat berdi.
Köp adam qurbanlığın sonku günlerinde 11-12 iyulda Marayının paytaxtına aylanmağa geldi. Polisiya şəhərləri bağların aşağında ya da xüsusi avtoloqlarında gizlənib piyadalar yolu ketib geçəncə heç bir qarasını görkəzmən gizlənib duruyarlar. Yaşayıcılar yolun beyləki tarafına geçən son polisiya onlardan iyidinə geçməyi tələb edər və onları polisiya avtoloqlarına salıb şəhər polisiya bölümünə əkidib cərimə yazar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı yaşayıcı şayet bolun yağdaylarını 13. iyulda gurrun berdi. Polisiya bölümüne alınıp gidilen ve cerime salınan Marlıların ençemesinin habarçıymıza gurrun vermeğine göre köçeğini piyadalar için göz önünde tutulmadık yerden kesip geçen her bir rayet 40 manat cerime tölemeli oldu. Polisiya bölümüne eltilen adam ken, onların arasında yaş kıyıdlar ve çağalı gelinler, kartaşan erkek adamlar ve ayağlar hem bar. Çağalı gelinlerin köpüsü çağı üçün berilen kömök pulunun hasabına yaşayandıklarını aydıp, özlerine duyduruş berilip oy verilmeğini haiş etti. Yöne polisiya işgarları olara özlerine yolbaşçıları tarafından buyruk berilendiğini aydıp, oların haişlarını kanaatlandırmadı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Habarçıyımız saklanan adamların arasında cerimeni tölümeye pulu olman son şehrin zirzivil çeleklerine aylanıp, imeğe azık gözleyen velosipedlerini satmağa mecbur olanların hem bardığına diyarı. Polisiya piyadalara karşı reytleri şehrin esası 4, Kemine, Molla Nepes, Aşavat ve Oğuzhan köçelerinde geçiriyar. Yönü şehrin beyleki köçelerinde bloryalı reytler alınıp barılmayar. Şeyli'de velayetin beyleki şehirlerinde ve etraplarında hem şeyli reytler geçirilmeyar. Marlıların sözlerine göre polisiya bu reytlerin sebeplerini raitların canına hop salmadığı için geçirilen devlen düşündürüyar. Yönü olur raitların nemi için biz yolu kesip geçmeyen kek, bizi sakla, bize birce gerek olsa da duyduruş vermeyersiniz diyen sorularına cevap vermeyerler.
Bu rayetleri talamağın yeni bir usulü olup hakimetler adamların bayramçılık için köpçülüklüğün çarelere gelmeğinden peydalanyarlar. Olur adamlara duyduruş vermeden destine cerime salyarlar. Şehirin 4 köçesinde başka yerde başka şehirlerde ve etraplarda ovalarda bular yalı zat yok. Hatta Mari şehirinin beylikli köçelerinde piyadalar için geçelgeler hem tas yok. Seyrek aralıkta bar olan geçelgelerin hem ak renkteki çizdikleri ölçüp tas görünmeyer.
Deyip Marlı yaşayıcı hakimiyetlerin ilatın bayramçılık keyfini bozunduğunu hem belledi. Adatlık baydılanlar var da Mar şehrinin polisiya müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadalara gözökçülüğü vaktal vaktal güçlendir yerler. Bu gözökçülükler Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütköşme girdilip yol hareketini bozuyanlara salınan cerimelerin muktarının arttırılmanın iddianı hasta batlandı. 11. mayda Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki Türkmenistan gazeti administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine girdilen ütkötmeleri ve koşmaçaları çap etti. Koşmaçalara layıklıkta piyadaların geçmesi yerlerde yolun katnalayan bölümünden geçmeli, olurun kadağın edici ya da buyruk berci yol belgilerinin talaplarını bercay etmediği binyatlık muktarın 0.10'un 4 bölüğü müçüründe cerime salınmağına eltiyer. Has odol bu cerime binyatlık muktarın 0.10'un 2 bölüğü hükmünde kesitlenip de. Türkmen metbuatına göre binyatlık muktar Türkmenistan'da 100 manat müçüründe kesitleniyer. Malumat için aysa köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen raitlere cerime salmak tecrübesi Merkezi Azya'nın beyleki yurtlarının kanunlarında hem göz önünde tutuluyor. Yönü bu yurt Kurtların ağlavasında Azatlık Radyosu'nun Özbek, Kazak, Kırgız ve Tacik kulluklarının malumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polisiya bu kuda durup düzgün bozan piyadaları avlamayar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.